Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរឡុង អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អង្គារ ទី 27 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA សូម ស្វាគមន៍ អរឡុង អ្នកស្ដាប់ ពី រដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកឹមសេងនិងលោកសាយមនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សភានិងសេតវិមានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីជៀសវាងវិបត្តិថវិកាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល
កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបញ្ជូននាវាចម្បាំងទល់នឹងការទាមទារដែនសមុទ្រចិន
ប្រទេសកូដូវ៉ាបានប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
ទួកគីនិយាយថាខ្លួនបានបាញ់ទៅលើកងកម្លាំងខឺតនៅភាគខាងជើងប្រទេសស៊ីរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកញយចម្រើនអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរងការវាយទាត់ធាក់ពីមនុស្សមួយក្រុមនៅមុខរដ្ឋសភាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបទសម្ភាសជាមួយលោកគង់សភាអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរងការវាយទាត់ធាក់នៅមុខរដ្ឋសភាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលជុំវិញបញ្ហាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាក្រោយពីមានការវាយប្រហារទៅលើអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំង
តែមានពលរដ្ឋតាមអញ្ចឹងវាដាក់ឡើងវាធ្វើទៅវាមិនដឡងសោះហ្មងទីមួយវានៅកន្លែងជាសតវិភាទៀត
បន្ទាប់មកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីវែករមមុខអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកម៉ែនកឹមសេងនិងលោកសាយមនីសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលក្ខណាមេដឹកនាំសភាជាតិបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នមួយជាមួយនឹងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាលើផែនការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះជាចំណាត់ការដែលអាចជៀសវាងការជាប់គាំងខាងផ្នែកថវិកាដ៏ធ្ងន់ធ្ងររវាងសេតវិមាននិងក្រមសាធារណរដ្ឋអភិរក្សដែលនិយមតឹងរ៉ឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការចរចាអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ដែលដឹកនាំដោយលោក John Boehner ប្រធានសភាជាតិនិងលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអស់លោកទាំងពីរនាក់គឺជាមេដឹកនាំនៃរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដែលមកពីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋការចរចានេះរួមមានបញ្ចូលលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានក្រុមសម្លេងភាគតិចក្នុងសភានិងលោក Harry Reid មេដឹកនាំក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងព្រឹទ្ធសភាផែនការនេះនឹងផ្ដល់ថវិកាពេញលេញដល់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងដំឡើងកម្រិតប្រាក់បំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលឬហៅថាអំណាចក្នុងការខ្ចីប្រាក់រហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2017ដែលមានរយៈពេល2ខែបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបញ្ចប់អាណត្តិផែនការនោះនឹងជំរុញការចំណាយសម្រាប់កម្មវិធីយោធានិងក្នុងស្រុកប្រហែល50,000,000,000ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2016និង30,000,000,000ដុល្លារទៀតក្នុងឆ្នាំ2017ក៏ដូចជាបន្ថែម16,000,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ថវិការបស់ក្រសួងការពារជាតិសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមនៅក្រៅប្រទេស
នៅក្នុងអ្វីមួយដែលគេមើលឃើញថាជាការតទល់ដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានទៅនឹងការកំណត់ព្រំដែនទឹកដែលប្រទេសចិនទាមទារនៅជុំវិញកោះដែលប្រទេសនេះបានបង្កើតឡើងនោះនាវាចម្បាំងបំពាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អាមេរិកបានធ្វើនាវាចរក្នុងរង្វង់ដែនទឹកចម្ងាយ22គីឡូម៉ែត្រនៃថ្មប្រប្រះទឹកស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះ Spratly ដែលមានចំនួននាវាឈ្មោះ USS Lassen ដែលតាមរបាយការណ៍ថាត្រូវបានអមដោយយន្តហោះស៊ើបការ P8A របស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនិងប្រហែលជាអមដោយយន្តហោះស៊ើបការ P3 ផងនោះបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Subic ដែលប្រទេសចិនកាន់កាប់និងទាមទារដោយតៃវ៉ាន់វៀតណាមនិងហ្វីលីពីនផងដែរនាវាចម្បាំង Lassen ដែលចតនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹក Yukusaku ក្នុងប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានគេតាមឃ្លាំមើលនិងព្រមានបន្ទាប់ពីនាវានោះបានចូលទៅក្នុងដែនទឹកចិនដោយខុសច្បាប់នេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបទវិចារណកថាមួយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួបានចុះផ្សាយ និយាយថាទីក្រុងប៉េកាំងមិនបានទាមទារបរណភាពទឹកដីលើសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេការដែលខ្លួនមានសិទ្ធិកាន់កាប់តំបន់ថ្មនិងសំទោសការដែលខ្លួនមានសិទ្ធិកាន់កាប់តំបន់កោះនិងថ្មប្រប្រាសទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះត្រូវបានកត់ត្រាយ៉ាងច្បាស់លាស់និងមានសុពលភាពនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបទវិចារណកថាដដែលបន្តថាមន្ត្រីអាមេរិកទាំងឡាយណាដែលជំទាស់ទៅនឹងសិទ្ធិនេះចាំបាច់ត្រូវបង្កើតមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានបាត់បង់មួយនេះឬមួយធ្វើជាមិនដឹងអំពីហេតុការណ៍ពិតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីយោធាអាមេរិកម្នាក់បានលើកឡើងថាបេសកកម្មរបស់យោធាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ចប់ដោយគ្មានឧបទ្ទវហេតុណាមួយឡើយ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រទេសកូដេវ័រគ្រោងនឹងប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃអង្គារនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិមួយដែលគេរំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតីអាឡាសាន់វតារានឹងជាប់ឆ្នោតបានមួយអាណត្តិទៀតគណៈកម្មាធិការនេះបានវាយតម្លៃចំនួនពលរដ្ឋដែលចេញមកបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមានប្រហែល 60% បើទោះបីជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដាក់តួលេខត្រឹម 53% ក៏ដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានសម្ដែងការមិនទល់សង្ស័យលើចំនួនអ្នកដែលចេញមកបោះឆ្នោតដោយនិយាយថាពលរដ្ឋកូដវ័រជាច្រើនអ្នកនៅផ្ទះហើយមិនដល់ 20% ទេដែលចេញទៅបោះឆ្នោត
ប្រទេសទួរគីបានបញ្ជាក់ថាយោធារបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារកងកម្លាំងសំខាន់របស់ក្រុមខឺតនៅភាគខាងជើងប្រទេសស៊ីរីក្រុមខឺតគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់អាមេរិកនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមជីវពលខឺតដែលអាមេរិកគ្រប់គ្រងនិយាយថាយោធារបស់ទួរគីបានបាញ់ពីរដងសម្ដៅមកកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនដែលឈរជើងនៅក្រុងតាលអាយ៉ាតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយភាគច្រើនប្រើប្រាស់អាវុធស្វ័យប្រវត្តិគ្មាននរណាម្នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនោះទេហើយកងកម្លាំងខឺតក៏មិនបានតដៃវិញដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួរគីលោកអាមេតដាវូតុកឡូបានអះអាងបញ្ជាក់ថាពិតជាមានការវាយប្រហាររបស់យោធាទៅលើកងកម្លាំងខឺតមែននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍ ATV របស់ទួរគីកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែលោកដាវូតុកឡូមិនបានបញ្យល់ពីមូលហេតុនោះទេរបាយការណ៍ទាំងពីរហាក់ដូចជាផ្ទុយគ្នាដោយលោកដាវូតុកឡូនិយាយថាកងកម្លាំងទួរគីបានវាយប្រហារកងកម្លាំងខឺតនៅភាគខាងលិចទន្លេអេមហ្វ្រេតរីឯក្រុមខឺតនិយាយថាការវាយប្រហារនោះកើតឡើងនៅតាលអាយ៉ាតដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតទន្លេនោះទៅវិញកងកម្លាំងខឺតគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់កងកម្លាំងចម្រុះដែលដឹកនាំដោយអាមេរិកដែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីចំណែកឯប្រទេសទួរគីក៏ជាភាគីមួយនៅក្នុងកងកម្លាំងចម្រុះនោះដែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននាវ៉ាសារីហ្វបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងខិតខំឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីជួយដល់ជនទាំងឡាយណាដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរញ្ជួយផែនដីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយនឹងប្រកាសពីកញ្ចប់ជំនួយសង្គ្រោះនៅពេលណាដែលអាជ្ញាធរធ្វើការវិដំឡៃបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកសារីហ្វបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីការខូចខាតនិងការឆ្លើយតបនានាចាប់តាំងពីការរញ្ជួយដីកម្រិត7កណ្ដាលសញ្ញា5បានវាយប្រហារនៅខេត្តបាដាសានរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានរាយការណ៍ថាចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបមានរហូតដល់306នាក់និងរបួស1900នាក់ក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានចំនួនអ្នកស្លាប់មានច្រើនដោយមន្ត្រីនានាបញ្ជាក់ថាក្នុងខេត្តគីប៊ឺបាក់ទុនវ៉ាមានមនុស្សស្លាប់រហូតដល់185នាក់នឹងរបួសជាង1450នាក់មានមនុស្ស30នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ជនជាតិដើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមានការរីកចម្រើនយឺតនៅក្នុងចន្លោះខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាខណៈដែលមានការព្រួយបារម្ភទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកញយចម្រើនអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរងការវាយទាត់ធាក់ពីមនុស្សមួយក្រុមនៅមុខសភាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកគង់សភាអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរងការវាយប្រហារនៅមុខសភាជាតិ និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលជុំវិញបញ្ហាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាក្រោយពីមានការវាយប្រហារទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីវេករបមុខអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណបកប្រឆាំងនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោធ្វើការបោះឆ្នោតឲ្យទាន់ពេលនៅឆ្នាំក្រោយលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាលោកញយចម្រើនដែលបានរងការវាយទាត់ធាក់ពីមនុស្សមួយក្រុមកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនោះកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលរបួសនឹងជំងឺនៅក្នុងរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃលោកបានចេញដំណើរទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យភីយ៉ាថៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះពេលនេះលោកថាលោកមានរបួសបាក់ដៃម្ខាងក្រោមដើមទ្រូងនិងបាក់ខ្ទង់ច្រមុះដែលនាំឲ្យលោកនិយាយមិនបានច្បាស់លោកបានអះអាងថាក្រុមមនុស្សមួយក្រុមនោះគឺមានពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុកម្មទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខាចោះចេញពីតំណែងអ្នកតំណាងរាស្ត្ររូបនេះបានអះអាងថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយមេធាវីរួចហើយថាតើត្រូវប្រឹងផ្ដោតយ៉ាងណាសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងថាតើស្ថានភាពសុខភាពមកដល់ពេលនេះតើគេបានពិនិត្យទៅរកឃើញយ៉ាងម៉េចទៅបាទនៅពេលបន្ទាប់ទៅទៀតតើលោកនឹងមានវិធានការច្បាប់ឬក៏នៅស្ងៀមអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណាប្រហែលថ្ងៃទៅមុខទៀតនេះបាទតើមូលហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យកើតអំពើហិង្សាទាំងនោះតើអាចបញ្ជាក់បានទេឬក៏អាចដឹងដំណឹងយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះបាទថ្ងៃ
បាទខ្ញុំមើលដូចជាការត្រៀមទុកដោយសារយើងថ្ងៃនោះធ្វើប្រជុំសភាប្រជុំពេញអង្គហើយដល់ពេលយើងចេញពីប្រជុំសភាស្រាប់តែរោងវត្តយើងវាយយើងនៅនឹងលបងសភាតែប្រហែល
បាទតើមើលទៅរឿងនេះគួរតែមានវិធានការយ៉ាងណាជាអន្តរជាតិក្តីឬក៏ថ្នាក់ជាតិក្តីដើម្បីបញ្ឈប់រឿងនេះកុំឲ្យកើតមានតទៅថ្ងៃក្រោយបាទបាទតើអ្នកដែលមកវាយតបនោះលោកគិតថាអ្នកទាំងនោះជាអ្នកដែលបានធ្វើបាតកម្មពីព្រឹកដើម្បីទម្លាក់លោកកឹមសុខាឬក៏ជាក្រុមផ្សេងទៅវិញតាមលោកមើលទៅឬក៏លោកវាយតម្លៃយ៉ាងម៉េច
បាទខ្ញុំគិតថាពួកទៅមួយនឹងឯងក្រុមជំនាញនឹងឯងព្រោះមានគេថតបានតាំងពីព្រឹកលោតមកលោតដល់ពេលថ្ងៃជាពិសេសឃើញមានចងកសែតជាសញ្ញាឯងទាំងអស់លោតមកនឹងឯងមានគេថតបានតាំងពី
បាទលោកបានជើញទៅដល់ទីក្រុងបាងកកកាលពីពេលណាហើយនៅពេលណានឹងជើញត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញ
បាទយើងមកដល់តាំងពីព្រឹកមិញដូចថាយើងតាំងពីយប់មកហើយយើងអត់ទាន់មានពេលកំណត់ថានឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលណាទេបាទ
បាទការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានេះតើមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដែលមានបាតកម្មនៅក្រៅប្រទេសប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬក៏មានបញ្ហាតាក់ទងយ៉ាងណាទៅការបោះឆ្នោតខាងមុខទៀតទេឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថាវាយ៉ាងម៉េចទេរឿងហ្នឹងតែយើងគ្រាន់មើលថាសត្វកសុកសុកសុកទៅមានមកបាតកម្មដើម្បីទម្លាក់តាមអនុប្រធានសភាអាដាមកំសខាសត្វកសុក
បាទតើការតាំងចិត្តរបស់លោកទៅថ្ងៃក្រោយយ៉ាងម៉េចចំពោះការដូចថាជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយមិនអាចការពារខ្លួនឯងបានហើយតើលោកនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចហើយប្រឈមមុខជាមួយនឹងការងាររបស់លោកយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការតាំងចិត្តបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមណ្ឌលនោះបាទបាទលោកមានសម្លេងរៀងស្អកតើដោយសារមូលហេតុអីនៅទីនោះគេកំពុងតែព្យាបាលឬក៏ដាក់អីអុកស៊ីហ្សែនអីឬក៏យ៉ាងណាបានអញ្ចឹងបាទបាទលោកគិតថានេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់នរណាម្នាក់បាទជាក្រុមនងឬក៏មានអ្នកនៅពីក្រោយទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េច
ខ្ញុំបាទគិតមើលទៅថាបុគ្គលនឹងគេថាធ្វើផ្ទាល់ហើយប៉ុន្តែបុគ្គលពីក្រោយនឹងគេថាសង្ឃឹមថាអ្នកខាងស៊ើបទៀតគេស៊ើបរកឃើញទៅប៉ុន្តែភាគច្រើននឹងគេថាកណ្ដាលវៃប្រឆាំងនឹងអំណាចរកឃើញទេប៉ុន្តែបើថាមានអីចំពោះខាងគណៈបកកណ្ដាលវិញគេថាឬក៏ឃើញតែលោតតែចាំមើលបាទ
បាទជាចុងក្រោយលោកមានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើឬក៏ជាសារពាក្យពេចន៍អ្វីជាចុងក្រោយបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកញយចម្រើនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាលោកកុងសុភាដែលរងការវាយទាត់ធាក់ពីមនុស្សមួយក្រុមកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនោះកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលរបួសនឹងជំងឺនៅក្នុងរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃលោកបានចេញដំណើរទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យភីអាថៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះពេលនេះលោកថាលោកមានរបួសបាក់ខ្ទង់ច្រមុះនិងរបួសក្បាលដែលនាំឲ្យលោកនិយាយមិនបានច្បាស់លោកបានអះអាងថារឿងអំពើហិង្សាកើតឡើងនេះទំនងជារឿងនយោបាយហើយលោកបានអំពាវនាវដល់យុវជនស្នេហាជាតិឲ្យមានភាពក្លាហានតស៊ូឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមកម្ពុជាជាមួយលោកតទៅទៀតនិងអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយយកប្រាជ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាជាងការប្រើអំពើហិង្សាមកដោះស្រាយសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកមកដល់ពេលនេះតើខាងក្រុមគ្រូពេទ្យបានរកឃើញយ៉ាងម៉េចហើយបាទ
រហូតដល់ពេលនេះស្ថានភាពជំងឺរបស់ខ្ញុំមកពិនិត្យនៅប្រទេសថៃនេះបានពិនិត្យបញ្ហាពោះក្បាលហើយនឹងច្រមុះហើយនឹងចង្កេះនៅបញ្ហាពោះក្បាលនឹងគ្រាន់តែពោនៅខាងក្រៅតែអត់មានប្រេសសាំនៅខាងក្នុងទេហើយនឹងចង្កេះខ្លួនចឹងដែរប៉ុន្តែសំខាន់បាក់ខ្ទង់យោបទៅធ្វើចាក់វិក្កា
បាទតើបញ្ហាដែលកើតឡើងនេះនឹងជំរុញទឹកចិត្តយ៉ាងម៉េចនៅពេលខាងមុខទៀតបើសិនជាមានពើហង្សាមកដល់តំណាងរាជអញ្ចឹង
បាទចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំហចំពោះបងប្អូនប្រជាជនហើយនិងយុវជនទាំងអស់ដែលស្នេហាជាតិទោះបីរូបខ្ញុំត្រូវរូបកាយត្រូវឈឺតែអត្តមគតិនិងចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនឈឺដាច់ខាតហើយខ្ញុំនឹងខិតខំតស៊ូបម្រើនៅគណៈបញ្ញាស្មារតីហើយដែលមានបំណងចង់ឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងឈានទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរនៅឆ្នាំ2018ដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយក៏ដូចជាយុវជនឥឡូវដែលកំពុងតែមានទឹកចិត្តក្លាហានពុះពិជ្រោលនេះសូមឲ្យកុំឲ្យតក់ស្លុត ហើយគឺជាការបាត់បង់កិត្តិយសភាពរបស់ប្រជាជាតិដែលបង្ហាញថាសូម្បីតែអ្នកតំណាងមានដែលមានអភ័យដីសិទ្ធិទៅហើយនៅតែរដ្ឋាភិបាលនៅតែអាជ្ញាធរមិនអើពើមិនជួយការពារសុវត្ថិភាពក្នុងពេលប្រជុំសភាថ្ងៃទីម្សិលហ្នឹងគឺត្រូវបានមើលឃើញថាមិនមានការដាក់ការពារឲ្យរងមកទេគឺបើកដៃឲ្យពួកបាតកោធ្វើបាតកម្មតាមចិត្តនេះជាការទស្សនៈរបស់ខ្ញុំមើលឃើញ
បាទតើបញ្ហាដែលកើតឡើងរហូតឈានដល់ប្រើអំពើហិង្សាទៅដល់លោកជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននៅលោកឡំនៅក្នុងនឹងឬក៏បញ្ហាស្អីមួយនៅពីក្រោយនឹងបាទទាំងលោកញយចម្រើនផងលោកផងនោះបាទ
ខ្ញុំមើលថាចំពោះបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនយើងខ្ញុំចាប់ពីដូចអត់មានអ្វីតតសោះប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទស្សនវិជ្ជានេះបែបផែលជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយរួមរបស់គណៈបកធំទី2ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនធានថាតើស្ថានភាពនយោបាយនោះបែបណាទេទុកឲ្យឆ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទី2គណៈបកទី2ជជែកគ្នាហើយ
បាទនៅពេលអំពើហិង្សានេះកើតឡើងតើលោកនឹងមានវិធានការផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាទៅថ្ងៃខាងមុខទៀត
ខ្ញុំក៏បានពិភាក្សាជាមួយគ្រូទេវីរបស់គណៈបកហើយនឹងក្រុមសាក្រុមអ្នកច្បាប់មួយចំនួនហើយនឹងគណៈដឹកនាំមួយចំនួនដើម្បីពិនិត្យនិតធៀបមើលថាតើយើងត្រូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីណាឬមួយយើងប្រើយន្តការបណ្ដាសម្រាប់ធ្វើការទៀនទាឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិនោះឲ្យមានការវេកមុខរកជនល្មើសដែលបាននៅបានប្រព្រឹត្តហើយមិននឹងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងសូមឲ្យអាជ្ញាធរទាំងអស់ទាំងប្រព័ន្ធតុលាការទាំងរដ្ឋណាចគុំប្រើប្រព័ន្ធ2ដោយឡែកផ្សេងគ្នាគឺប្រើប្រព័ន្ធតែមួយក្នុងការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវរមុខអ្នកប្រព្រឹត្ត
បាទលោកកថានេះជាលើកដំបូងទេដែលលោកធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រហើយឃើញអំពើហិង្សាមកលើតំណាងរាស្ត្រយ៉ាងដូចនេះតើវាមានកើតអញ្ចឹងដែរទេកន្លងមកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ទោះបីរូបខ្ញុំជាតំណាងរាស្ត្រដែលជាប់ផ្នែកដំបូងក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំបានតាមដាននិងតាមដានប្រវត្តិសាស្ត្រនិងតាមដានសភារបស់កម្ពុជាគឺថាសភារបស់យើងសម្រាប់តំណាងរាស្ត្ររបស់យើងតែងតែរងគ្រោះជារៀងរហូតក្រោមការមិនគ្រប់សិទ្ធិនោះហើយមិនឲ្យមានការបញ្ចេញមតិដោយសេរីភាពដោយយុត្តិធម៌ដែលតែងមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
បាទអញ្ចឹងមុនដល់ពេលនេះតើលោកនឹងស្នាក់នៅរាជធានីបាងកកនោះប្រហែលថ្ងៃដើម្បីព្យាបាលនោះតើមានកំណត់ពេលថាអញ្ជើញមកវិញពេលណាឬក៏យ៉ាង
យើងខ្ញុំអត់បានកំណត់ទេអាស្រ័យលើការព្យាបាលរបស់លោកពេទ្យដែលបាត់គំនិតតាមការជំនឿរបស់
បាទនៅទីបញ្ចប់នេះតើលោកមានអ្វីជាសារចុងក្រោយរបស់លោកសូមចេញ
ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ញើសារជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិនោះឲ្យយកដំកតិចំណេះដឹងមកធ្វើការដឹកនាំកុំឲ្យយកអំពើហិង្សាមកដឹកនាំប្រទេសនោះនឹងនាំឲ្យជាតិយើងអាប់អោនទេជួសជាតិនឹងធ្លាក់ដុនដាបចឹងសូមឲ្យយកការគិតការពិចារណាមកធ្វើការកុំយកកំហឹងទូលកំផល់មកសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្នាឯងតំណាងរាស្ត្រខ្មែរខ្លួនឯងគឺបាបរាស្ត្រខ្មែរខ្លួនឯងគឺសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគិតពិចារណាហើយយកចំណេះដឹងដែលមាននៅក្នុងខ្លួនមកធ្វើដើម្បីកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យល្អឲ្យមាននីតិរដ្ឋត្រឹមត្រូវគោលការណ៍ច្បាប់បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកុងសភាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបាទសូ
មអរគុណបងខាងប្រាស់បាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
ករ ណីវាយប្រហារទៅលើតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីម្សិលមិញបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភជុំវិញបញ្ហាសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលក្រុមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនមានឆន្ទៈក្នុងការការពារសវត្ថិភាពជូនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញក្តីបារម្ភជុំវិញសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេមួយថ្ងៃក្រោយពេលវីដេអូនៃការវាយតប់យ៉ាងសាហាវលើតំណាងរាស្ត្រ២រូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមុខរដ្ឋសភាត្រូវបានគេចែករំលែកពេញលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែល VOA បានជួបសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភនិងចោទជាសំណួរថាតំណាងរាស្ត្រដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិនិងមកពីស្ថាប័នកំពូលហើយនោះនៅតែទទួលរងអំពើហិង្សាដោយមិនមានការអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់អាជ្ញាធរចុះទម្រាំពួកគេដែលជាប្រជាជនសាមញ្ញវិញនោះលោកបុណ្ឌធៀបវ័យ35ឆ្នាំជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយរូបឲ្យដឹងថាករណីវាយតប់តំណាងរាស្ត្រនេះបង្ហាញពីអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
តែមានពលរដ្ឋតាមចឹងវាអត់ដាច់ឡើយវាធ្វើទៅវាមិនដំណងសោះហ្មងទីមួយវានៅកន្លែងជាសត្វសភាទៀតហើយជាមិនដោយធ្វើចឹងហើយមិនដាច់ជួនក្រិតហ្នឹងចាប់បានពលរដ្ឋណាតំណាងរាវានៅរៀនធ្វើចឹងធម្មតាសម្រាប់យើងខ្លួនឯងយើងចេះផ្ទៃខ្លាំង
បុរសវ័យ49ឆ្នាំដែលជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនមួយរូបដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយមានក្តីបារម្ភចំពោះសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមបាតកោនឹងការវាយដំលើតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបនោះដោយជាឆាតខោនដែលគេរៀបចំឡើង
បាទខ្ញុំយើងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាចដែរតែថាប្រជាជននេះឥឡូវមិនដូចពីមុនទេឥឡូវបាទវាមិនដូចពីមុនទេណាឥឡូវប្រជាជននេះស្វែងរកបើធ្វើហ្នឹងគឺដូចជាឆាតខោនមួយ
ស្រដៀងគ្នាដែរលោកពៅសុផានវ័យ20ឆ្នាំជាប្រជាជនម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថា
ពេលឃើញចឹងហើយទៅរកថាប្រទេសយើងគឺសាខាពិបាកណាពិបាកខាងតូនតុកហើយណាមួយទៀតគាត់ថ្លៃវាយដល់តំណាងរាអីហើយចង់ដំណងប្រជាជនយើងផងតាម
យុវជនរូបនេះចង់ឃើញនឹងការសម្រុះសម្រួលគ្នារវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរជាជាងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាក្នុងរូបភាពបាតកម្មយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងវីដេអូខ្លី2ឃ្លីបដែលតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2រូបត្រូវបានក្រុមបាតកោវាយប្រហារនៅរដ្ឋសភាបានចែករំលែកយ៉ាងច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងវីដេអូនោះលោកញយចម្រើនតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមត្រូវបានបាតកោវាយដំទាត់ធាក់ឲ្យសន្លប់នៅនឹងកន្លែងរីឯលោកគង់សភាតំណាងរាស្ត្រខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានបាតកោអូសលោកចេញពីក្នុងឡានរួចវាយទាត់ធាក់រូបលោកយ៉ាងដំណំគេសង្កេតឃើញថាมันមានឡើយនៃការអន្តរាគមន៍ណាមួយពីសំណាក់អាជ្ញាធរនោះទេក្នុងពេលដែលក្រុមបាតកោដែលនៅសេះសល់ពីបាតកម្មទៀមទីឲ្យលោកកឹមសុខាចោះចេញពីតំណែងធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រនោះលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលបានឃ្លាំមើលករណីខាងលើនេះអះអាងថាករណីវាយដំតំណាងរាស្ត្រដោយសេរីពីសំណាក់ក្រុមបាតកោដែលមានទំនោរទៅកាន់បកកាន់អំណាចនេះមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដោយសពមួយដង
ប៉ុន្តែបើអំពើហិង្សាដែលបាតកោបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមម្នាក់ដែលគាំទ្រគណៈបកកាន់អំណាចអានឹងឃើញមកឃើញតែបង្ហាញថាអាជ្ញាធរហ្នឹងកំពុងតែរើសអើងខាងនយោបាយតាំងពីព្រឹកមកអត់មានដាក់កម្លាំងដើម្បីទប់បកាក្នុងការការពារកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាអញ្ចឹងទេគឺថាបដោយឲ្យធ្វើមកសេរីហ្មងដែលខុសខ្លាំងចំពីបាតកម្មលើទីជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចទៅនេះគាត់នៅថាភូមិបង្កក់ដាក់ញាតទៅស្ថានទូតអាមេរិកក៏ទៅតាមប្រក្រាបគ្នានៅមុខស្ថានទូតអាមេរិក
ចំពោះលោកនីចរិយាយល់ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះជាសារនយោបាយថ្មីមួយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលនឹងប្រើប្រាស់យន្តការហិង្សាគំរាមកំហែងទៅដល់ជនណាដែលមិនគាំទ្រគណៈបកខ្លួន
ព្រឹត្តិការណ៍សម័យនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនអាចឈានទៅរកការសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលគាត់ទៅបោះឆ្នោតដែរតើគាត់ចង់បានស្ថានភាពបែបហ្នឹងឬក៏គាត់ចង់បានមានអ្នកដឹកនាំមួយដែលមិនប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាន
ាយិកាអង្គការសិលការលោកស្រីធីតាខឹសដែលតាមដានការវិវត្តនៃសង្គមនយោបាយកម្ពុជាបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះស្ថានភាពនេះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនមានឆន្ទៈក្នុងការការពារតំណាងរាស្ត្រដែលជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាន
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសុវត្ថិភាពអត់មានទេយើងបារម្ភថាច្បាប់ទម្លាប់ក៏ដូចអត់មានដែរដូច្នេះបើចង់បានសេរីសុខត្រូវតែមានអ្នកណាមួយនៅក្នុងគណៈបកកម្មាធិការដែលអ្នកការពារការពារយើង
មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីវាយប្រហារតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគណៈកម្មការនេះនឹងផ្ដើមបេសកកម្មចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅខណៈដែលតំណាងរាស្ត្រដែលមានរបួស2រូបបានចាកចេញទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរកម្ពុជាបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីវែកមុខរដ្ឋអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណបក្សប្រឆាំងនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោធ្វើការបោះឆ្នោតឲ្យទាន់ពេលនៅឆ្នាំក្រោយតទៅនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនិងលោកសាយវនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
ការវាយប្រហារតាមអាកាសចំមន្ទីរពេទ្យរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែននៅយេម៉ែន
អ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកុងហ្គោយល់ព្រមលើការធ្វើប្រជាមតិដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីឈរឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិទី3
ហ្វីលីពីននិយាយថាខ្លួនមិនអាចឲ្យជនភៀសខ្លួនមកពីអូស្ត្រាលីតាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍បានទេ
តៃវ៉ាន់កំពុងរងមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទុះឡើងនៅជំងឺគ្រុនឈាមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក
លំដាប់តទៅនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនិងលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលក្ខណាក្រុមគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការវាយប្រហារតាមអាកាសជាច្រើនដងដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងពេលយប់បានចំលើអាកាសជាច្រើនរបស់ខ្លួនក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសយេម៉ែនអង្គការមនុស្សធម៌នេះបាននិយាយតាមបណ្ដាញ Twitter ថាអ្នកជំងឺនិងបុគ្គលិកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអានៅពេលដែលការទម្លាក់ក្របែកកើតមានឡើងក្រុមគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនមិនទាន់រាយការណ៍ភ្លាមៗពីចំនួនអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទេក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងប្រទេសយេម៉ែនជាច្រើនលើកចាប់តាំងពីចុងខែមីនាដោយវាយលើគោលដៅពួកឧទាមហូទីសដោយសារតែពួកគេបានបណ្ដេញលោកប្រធានាធិបតីអាប់ឌូរ៉ាប៊ូម៉ាន់ស៊ូហាឌីឲ្យភៀសខ្លួនចាកចេញពីប្រទេសចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកហាឌីបានវិលត្រឡប់មកវិញដោយមានយុទ្ធនាការតាមអាកាសនិងកងទ័ពជើងគោកដោយវាយកបានដែនដីជាច្រើនដែលក្រុមហូទីសបានដណ្ដើមយកកាលពីពេលមុនកាលពីដើមខែមុនកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមន្ទីរពេទ្យរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែននៅក្នុងទីក្រុងគុនដូសប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរការវាយប្រហារនោះបានសម្លាប់មនុស្សអស់30នាក់
អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោបានយល់ព្រមភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅលើការធ្វើប្រជាមតិកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីដេនីសសាស៊ូងេសូអាចឈរឈ្មោះបានមួយអាណត្តិទៀតលទ្ធផលផ្លូវការដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបង្ហាញថាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតជាង 92% បានគាំទ្រការធ្វើប្រជាមតិនេះដោយអត្រាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតពិតប្រាកដមានចំនួន 72% គណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើពហិការទៅលើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះហើយនិយាយថាចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតតាមពិតតិចជាងនេះឆ្ងាយណាស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោក Pascal Satti Mabila បានអំពាវនាវឲ្យទាត់ចោលការធ្វើប្រជាមតិនេះការធ្វើប្រជាមតិនេះបានលុបចោលការកំណត់តែ2អាណត្តិសម្រាប់ប្រធានាធិបតីនិងការកំណត់អាយុត្រឹម70ឆ្នាំសម្រាប់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោប្រធានាធិបតីងេសូដែលមានអាយុ71ឆ្នាំបានបោះឆ្នោតសំទោសបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលមានការតវ៉ានៅឆ្នាំ2002និងឆ្នាំ2009ហើយបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកុងហ្គោក្នុងតំណែងផ្សេងៗអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេល36ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Bernardino Aquino បានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសហ្វីលីពីនមិនអាចឲ្យជនភៀសខ្លួនដែលមកពីជំរំឃុំឃាំងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមកតាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍បានទេដោយហេតុថាប្រទេសហ្វីលីពីនមានបំណងផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន លោកអាគីណូបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងតែសិក្សាយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើសំណើរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលស្នើឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនយល់ព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលមកពីជំរំរបស់អូស្ត្រាលីនៅកោះណៅរូនិងប្រទេសប៉ាពួញូហ្គីនីក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌកម្រិតមួយចំនួនទៅលើអ្វីដែលប្រទេសហ្វីលីពីនអាចធ្វើបានក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសនេះនៅជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅឡើយប្រទេសអូស្ត្រាលីបដិសេធមិនទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលមានបំណងទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនតាមរយៈការជិះទូកនោះទេលោកអាគីណូបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសហ្វីលីពីនបានយល់ព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនឥណ្ឌូចិនក្រោយពីសង្គ្រាមវៀតណាមកាលពីពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1970ដោយយល់ថាវាគ្រាន់តែជាចំណុចបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកអាគីណូបានបន្ថែមថាមានជនភៀសខ្លួនរាប់សែននាក់ដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនអស់រយៈពេល15ឆ្នាំហើយក្នុងនោះមានជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនបានក្លាយទៅជាពលរដ្ឋដែលស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍
មន្ត្រីតៃវ៉ាន់កំពុងរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះមនុស្សចំនួន100នាក់ហើយបានស្លាប់បើទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពីប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពដ៏រឹងមាំមួយក៏ដោយការនេះបានធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតស្មើគ្នាជាមួយប្រទេសក្រីក្រផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីដែលស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាជំងឺដែលបង្កើតឡើងដោយមូសខ្លានេះជារៀងរាល់ឆ្នាំជំងឺគ្រុនឈាមបានកើតឡើងនៅស្ទើរតែគ្រប់តំបន់នៃទ្វីបអាស៊ីហើយជាទូទៅវាបានគំរាមកំហែងអាយុជីវិតមនុស្សប្រមាណ 1,800 លាននាក់នៅក្នុងតំបន់កោះតៃវ៉ាន់តែងតែមានករណីគ្រុនឈាមនេះពី3ករណីប៉ុន្តែឆ្នាំនេះកោះដែលស្ថិតនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចមួយនេះកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានដែលមានអ្នកជំងឺជាង 23,000 នាក់កើតមកត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែតុលានេះ
សេចក្តីរាយការណ៍ដែល VOA ទៅបានទទួលពីលោកសុកខេមរ៉ាបានរីកាពីទីក្រុងភ្នំពេញមកឲ្យដឹងថាក្រុមមេដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងចាកចេញពីប្រទេសថៃនៅយប់នេះសំទោសចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសថៃនៅយប់នេះនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារ Facebook របស់លោកថាខ្ញុំដឹកនាំគណៈប្រតិភូតំណាងរាជគណបកសង្គ្រោះជាតិរួមមានលោកអេងចៃអៀងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធនិងសហការីមួយចំនួនទៀតទៅសួរសោកតក់អ្នកតំណាងរាជគឺលោកញយចម្រើននិងលោកគង់សុភាដែលរងរបួសជាទម្ងន់ដោយរងការវាយដំយ៉ាងសាហាវខូខើពីសំណាក់បាតកោជាជនពាលក្នុងក្បួនបាតកម្មហិង្សានៅមុខរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលានេះលោកបានបន្តទៀតថាអ្នកតំណាងរាជរងគ្រោះទាំងពីររូបដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់ប្រទេសថៃនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលនេះជារឿងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងការចាត់ចែងរបស់ក្រុមគណបកជំទាស់នេះគឺកើតឡើងក្រោយពេលដែលមានការទៀមទាពីក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលទំនងជាគ្រប់គ្រងគណបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានទៀមទាឲ្យលោកកឹមសុខាចោះចេញពីមុខតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងការតវ៉ានៅមុខផ្ទះរបស់លោកនៅសប្តាហ៍នេះមេដឹកនាំគណបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានចេញសារគម្រាមមេដឹកនាំគណបកជំទាស់គឺលោកសំរង្ស៊ីថាលោកអាចនឹងជាប់គុកជាពិសេសទាក់ទងនឹងការបង្ហោះឯកសារព្រំដែនដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាឯកសារក្លែងក្លាយ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណបកប្រឆាំងលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីវែកមុខរកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch សង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋសភាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រគណបកជំទាស់និងស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដ៏ម៉ត់ចត់មួយខណៈពេលដែលតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបដែលរងរបួសបានចាកចេញពីប្រទេសកំណើតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សេងគ្នាពីស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋសភាគឺធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលតំណាងរាស្ត្រពីររូបរបស់គណៈបកជំទាស់ គឺលោកកុងសភាតំណាងរាស្ត្រខេត្តស្វាយរៀងនិងលោកញយចម្រើនតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមដែលគេជឿថាជាក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅសេះសល់វាយទាត់ធាក់ធ្វើឲ្យរបួសក្បាលនិងផ្ទៃមុខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការវាយប្រហារយ៉ាងយងខ្នងលើតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ទាំងពីរគឺស្រដៀងទៅនឹងអ្វីដែលធ្លាប់បានកើតឡើងនាអំឡុងឆ្នាំ1990ហើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដដែលនេះក៏បានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដ៏ជាក់លាក់មួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោក Brett Adams ប្រធានការិយាល័យប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងដូចនេះថាការប្រើប្រាស់កំហឹងរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់បានបញ្ជូនសញ្ញាភ័យខ្លាចមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយបង្ហាញពីរលកនៃហិង្សាផ្នែកនយោបាយថ្មីមួយដែលអាចនឹងកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏បានបង្ហាញផងដែរថាបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាគឺមានការគាំទ្រពីលោកឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រការទម្លាក់លោកកឹមសុខាពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាក្នុងថ្ងៃបាតុកម្មនោះផងដែរកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទមានក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាជាង1000នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានាមុខរដ្ឋសភាធ្វើការស្រែកសុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកកឹមសុខាចេញពីតំណែងអនុប្រធានរដ្ឋសភាក្រុមអ្នកតវ៉ាភាគច្រើនបានរំសាយពីមុខរដ្ឋសភាក្រោយពេលដែលតំណាងរដ្ឋសភាចេញមកទទួលញត្តិរបស់ពួកខ្លួនក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនដែលគេជឿថានៅសេះសល់បានរៀបរៀងរថយន្តតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុននឹងអូសពួកគាត់ចេញពីរថយន្តបើកការវាយតប់នោះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សេងមួយទៀតរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងស្រុករួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាថុកលីកាដូមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ CLEC និងសហគមន៍ធៀងថ្នោតជាដើមបានបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភនិងថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងនាថ្ងៃច័ន្ទនោះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានចេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអះអាងថាក្នុងចំណោមបាតុករដែលបានស្រែកប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខានាមុខរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះក៏មានកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងមន្ត្រីនគរបាលហើយភាកច្រើនបានបង្កក្រមាឬមានក្រណាត់ក្រហមភ្ជាប់ទៅនឹងអាវជាសញ្ញាផងដែរមានអ្នកតវ៉ាជាច្រើនរយនាក់បានឡោមព័ទ្ធផ្ទះលោកកឹមសុខាជាច្រើនម៉ោងដោយមានការគប់ដុំថ្មផងដែរបន្ទាប់ពីរំសាយពីមុខរដ្ឋសភានាថ្ងៃច័ន្ទនោះលោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOA ថាការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងឯកសណ្ឋានស៊ីវិលឬមិនមានអាវុធគឺជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែជនដែលប្រើអំពើហិង្សាគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់លើពីនេះទៀតការតវ៉ានិងបង្ហាញអាវុធឬអង្គភាពគឺបង្ហាញពីភាពលំអៀងរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
បើសិនជាបញ្ហានេះវាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅអាហ្នឹងយើងជាសង្គមស៊ីវិលយើងមានការបារម្ភពីព្រោះឥឡូវមើលការគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកមួយមួយបើគាត់ចាច់មុខធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីមានអំពើហិង្សាមិនអីទេតែដល់ពេលចេញធ្វើបាតុកម្មហើយហ៊ានបាយទៅដល់សំណាងរាជដល់អីហើយមានការចេញគ្រប់គ្រងព្រមព្រៀងពីកងកម្លាំងប្រវត្តិទៀតអានឹងគឺជាស្ថានភាពមួយដែលយើងគួរឲ្យមានការបារម្ភមែនទែននៅពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ដើម្បីមុខបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានច្រានចោលការរិះគន់របស់សង្គមស៊ីវិលនិងការលើកឡើងរបស់លោក Brett Adams ដោយស្នើឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់មានការអត់ធ្មត់ហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហាហិង្សានោះហើយ
ខ្ញុំចង់អំពីនេះសម្រាប់គ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធហើយយកចិត្តដាក់ប្រឆាំងនឹងធម្មជាតិសូមព្យាយាមនៅអំណត់បន្តិចដើម្បីកុំឲ្យប្រកបសភាពការនឹងវាស្មុគស្មាញថែមទៅទៀតហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានគណិតដូចគ្នាជំដែកដល់ទៅតែនាំមកតាមផ្លាតាហ នេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជាការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា Direct from Washington The Voice
of America អ្នកការទូតកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកំពុងជំរុញរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះឲ្យចាត់វិធានការចាំបាច់នានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបោះឆ្នោតជាតិប្រព្រឹត្តទៅទាន់ពេលនៅឆ្នាំក្រោយនេះប្រកបដោយដំណាភាពជំនឿទុកចិត្តនិងការចូលរួមនាង Margaret Bashir នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីអង្គការសហប្រជាជាតិនាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតចុងក្រោយរបស់លោក Martin Kobler កាលពីសប្តាហ៍មុននៅមុខក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកបាននិយាយថាភាពតានតឹងនយោបាយកំពុងតែកើនឡើងមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងសមាជិកសភាដែលត្រូវបានកំណត់ធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះលោក Kobler បានព្រមានថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកំពុងកើនឡើងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាង 2,200 ករណីត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មនុស្សជាង 5,000 នាក់លោកបាននិយាយថាភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋបានប្រព្រឹត្តករណីបំពាននេះពាក់កណ្ដាល
I'm however concerned by the increasing number of human rights violations related to the electoral
ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភពីការកើនឡើងនៃតួលេខនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតជាពិសេសការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីការកាត់បន្ថយសេរីភាពនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតនឹងប៉ះពាល់ដល់ភាពជឿទុកចិត្តទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោត
លោក Kobler ទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យលើកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន 22,000 នាក់នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2013មកម្លេះក្នុងរយៈពេលនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកដែលនឹងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗនេះគេឃើញមានការងើបឡើងនឹងការបរាជ័យរបស់ក្រុមឧទាម M23 នៅភាគខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងការគំរាមកំហែងដែលចេះតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រុមឧទាមហ៊ូទូនៃប្រទេសរ្វ៉ាន់ដានិងកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសម្ព័ន្ធអ៊ុយហ្គេនដាអ្នកការទូតជនជាតិអាល្លឺម៉ង់រូបនេះនិយាយថាលោកនឹងចាក់ចែងពីបេសកកម្មរបស់លោកដោយការពេញចិត្តប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាការរីកចម្រើនដ៏ផុយស្រួយនេះអាចនឹងថមថយទៅវិញលោកបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យសហការជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រចាក់ចែងសន្សំសន្សំដើម្បីបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពដោយលោកនិយាយថាយើងមិនអាចនឹងមិនត្រូវចាក់ចែងយ៉ាងកម្រោលទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOAនៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបប្រជុំជាសិទ្ធិដែលមនុស្សទាំងអស់ត្រូវមាននៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងក្រៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកស្រី Samantha Power ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកបានទទួលប្រយោជន៍យ៉ាងសម្បើមពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយសេរីនិងបើកចំហធ្វើឲ្យមានការចែកចាយព័ត៌មាននិងគំនិតទៅកាន់ទីផ្សារកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានដំណាភៀបក្នុងការទទួលខុសត្រូវកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលក្នុងអំឡុងពេលពិធីរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ដីពីសេរីភាពនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតផាវើបានកត់សម្គាល់ថាមានការជាប់ទាក់ទិនគ្នាដ៏សំខាន់រវាងរដ្ឋាភិបាលដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបង្ក្រាបឬពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយនិងរដ្ឋាភិបាលដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយនឹងលួចចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ប្រទេសក្រៅនិងក្រុមហ៊ុនបរទេសក្នុងអំឡុងនៃពិធីនោះមានការទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃទូនីតិរបស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយសេរីនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Power បានប្រកាសកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមថ្មីមួយហៅថា LIFT ដែលមានន័យថាកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមនៃសេរីភាពប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបច្ចេកវិទ្យានាំមុខគោលដៅរបស់កិច្ចផ្ដួចផ្ដើមនៃសេរីភាពប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបច្ចេកវិទ្យានាំមុខ LIFT គឺជំរុញបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ក្រោយដោយការបញ្ចូលរបៀបថ្មីដើម្បីជៀសវាងការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី LIFT ដោយមានការវិនិយោគទុន10លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំនេះដោយបង្កើនការគាំទ្រប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដល់សេរីភាពប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដល់ចំនួន33លានដុល្លារលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Power មានប្រសាសន៍ទៀតថាឥទ្ធិពលប្រកបដោយសក្តានុពលនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗទាំងនេះអាចមានទំហំធំធេងណាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីទាំងនេះមានសក្តានុពលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទប់ទល់នឹងការត្រួតពិនិត្យកាន់តែខ្លាំងឡើងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទាំងនេះអាចជួយពួកអ្នកប្រើប្រាស់រាប់លានអ្នកឲ្យបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសកលលោកដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទាំងនេះបន្ថែមការជួយឧបត្ថម្ភខាងសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការអភិវឌ្ឍអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសវត្ថិភាពប្រព័ន្ធឌីជីថលនិងការការពារសវត្ថិភាពរបស់ពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចធ្វើកិច្ចការនេះតែម្នាក់ឯងបានទេរដ្ឋាភិបាលកាន់តែចានឡើងថែមទៀតគួរតែពិចារណាពីការចូលរួមក្នុងអង្គការចម្រុះសេរីភាពប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងចូលរួមភាពជាដៃគូនៃរដ្ឋាភិបាលបើកចំហបន្ថែមពីនេះទៀតក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាត្រូវកសោបយកគោលការណ៍ពាណិជ្ជកម្មនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក៏អាចផ្ដល់ការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយសេរីនិងបើកចំហការនេះមានសារៈសំខាន់ដើម្បីចងចាំថាប្រវត្តិសាស្ត្របានថិតនៅខាងសេរីភាពលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Power បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថារាល់ការខំប្រឹងប្រែងការពីពេលមុនដើម្បីបំផ្លាញឬទប់ស្កាត់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនោះបានបរាជ័យនាទីបញ្ចប់ដូច្នេះទោះបីរដ្ឋាភិបាលជិះជាន់សង្កត់សង្កិនកំពុងចាក់ធនធានដើម្បីព្យាយាមត្រួតត្រាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះក៏ដោយពេលវេលាស្ថិតនៅខាងសេរីភាព
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណលោកកញ្ញាបេក្ខជនប្រកួតយកតំណែងប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំនួន10រូបនឹងធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលជាលើកទី3នៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះក្នុងទីក្រុង Boulder រដ្ឋ Colorado ការពិភាក្សានោះនឹងចាក់ផ្សាយតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNBC ហើយការចាប់អារម្មណ៍ទំនងជាលើបេក្ខជនកំពូលចំនួន4នាក់នេះបើតាមការស្ទង់មតិជាតិបេក្ខជនទាំង4នោះគឺមានលោក Donald Trump មហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យលោក Ben Carson គ្រូពេទ្យវះកាត់ដែលចូលនិវត្តលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងលោក Jeb Bush អតីតអភិបាលរដ្ឋ Florida ការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះចំនួន4ក្នុងរដ្ឋ
ហៃហូវ៉ាបង្ហាញថាលោកខាសុនបាននាំមុខលោកត្រាំហើយជាលើកដំបូងដែលលោកខាសុននាំមុខលោកត្រាំនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិការស្ទង់មតិរបស់កាសែត New York Times និង CBS បង្ហាញថាលោកខាសុនទទួលបានការគាំទ្រ 26% ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណបកសាធារណរដ្ឋហើយលោកត្រាំធ្លាក់មកនៅលេខ2ដោយទទួលបានសម្លេង 22%បេក្ខជនប្រធានអង្គការបាល់ទាត់ FIFA គឺលោក Tokyo Sechwell នឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងកែនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីស្វាស្វែងរកការគាំទ្រពីមេដឹកនាំបាល់ទាត់អាហ្វ្រិកលោក Sechwell ដែលជាសិទ្ធិអាជីវកម្មរ៉ែរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងជាអតីតអ្នកទូនយោបាយនិយាយថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអេស៊ីបបន្ទាប់ពីទទួលបានការអញ្ជើញពីលោក Issa Hayatou ប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់អាហ្វ្រិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធនេះកំពុងតែរៀបចំប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងទីក្រុងកែលោក Sechwell គឺជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោម8នាក់ដែលសង្ឃឹមថានឹងចូលឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបន្ទាន់ដើម្បីជ្រើសរើសប្រធាននៅឆ្នាំក្រោយដើម្បីជំនួសលោក Sepp Blatter ប្រទេសអាហ្វ្រិកមានស្លឹកឆ្នោតចំនួន54ដែលជាសហព័ន្ធធំជាងគេបំផុតរបស់ FIFA ដែលចំនួននេះអាចកំណត់ជ័យជម្នះបានតុលាការមួយក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានកាត់ទោសនាយកប្រតិបត្តិនៃសាជីវកម្មផ្លូវដែករបស់រដ្ឋចំនួន6នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់12ឆ្នាំបន្ទាប់ពីកាត់ទោសពួកគេពីបទពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងផ្លូវដែកដែលផ្ដល់ថវិកាដោយប្រទេសជប៉ុននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារ AP លោកផាំហៃបាំងនាយករងផ្នែកគ្រប់គ្រងគម្រោងផ្លូវដែកដែលនៅក្រោមសាជីវកម្មផ្លូវដែកវៀតណាមត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល12ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់ថារំលោភអំណាចក្នុងពេលបំពេញការងារផ្លូវការនាយក5នាក់ទៀតត្រូវបានកាត់ទោសពី5ឆ្នាំកន្លះដល់11ឆ្នាំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមានការរីកចម្រើនយឺតក្នុងចន្លោះខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញានេះខណៈដែលមានការព្រួយបារម្ភទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការិយាល័យស្ថិតិជាតិបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសេដ្ឋកិច្ចមានការកើនឡើង 0.5% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសមុននៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើងរហូតដល់0.7%អត្រាការឡើងនេះទៀបជាងការរំពឹងទុកដែលថានឹងបាន0.6%មានការកើនឡើងនៅផ្នែកសេវាកម្មផលិតកម្មនិងកសិកម្មក៏ប៉ុន្តែផ្នែកសំណង់មានការធ្លាក់ចុះ2.2%លោក Chris Williamson នៃក្រុមហ៊ុន Market បាននិយាយថាការរីកចម្រើនយឺតនឹងភ្លើងសញ្ញាព្រមានដែលផ្ដល់ដោយការវាស់វែងផ្នែកជំនួញនាពេលថ្មីៗនេះនឹងធ្វើឲ្យធនាគារកណ្ដាលពិចារណាឡើងវិញទៅលើលទ្ធភាពនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ត្រឹមចុងឆ្នាំនេះលោក Chris មានប្រសាសន៍ថាមានសញ្ញាដែលថាក្រុមហ៊ុនឯកជនកាន់តែប្រឈមនឹងហានិភ័យដោយសារតែការកើនឡើងខ្លាំងនៃការបារម្ភពីការរីកចម្រើនរបស់ពិភពលោកដែលមានភាពតានតឹងហេតុនេះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនកាត់បន្ថយបុគ្គលិកការវិនិយោគនិងផែនការចំណាយដែលអាចធ្វើឲ្យការរីកចម្រើនយឺតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែមានភាពអាក្រក់និងអូសបន្លាយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.